je Vladislav još dugo živeo posle Uroševa stupanja na presto, ali se sada ne da dokazati šta ga je nagonilo da se odreče vlade. Uroš je vladao u Srbiji 35 godina. Osim upadanja Mongola, koji su odmah u početku njegove vladavine došli iz opustošene Ugarske i prodrli u jedan deo Srbije, ali su ih otuda naskoro prognali koje tamošnji stanovnici, a i ta okolnost, što u ovoj brdovitoj zemlji nisu mogli da razviju silu svoju, Uroš je svojom veštom politikom umeo da otkloni od svoje države svaki veći sudar. Sa Dubrovnikom je zadugo živeo u zapetom stanju, ali su najposle obe države zaključile probitačan ugovor, kojim je Dubrovčanima otvorena Srbija, a srpskoj riznici osiguran godišnji prihod od 2000. perpera što je plaćala Dubrovačka republika. Kolika je bila tadašnja vrednost perpere i šta je upravo značila, o tom ćemo malo docnije opširno govoriti. Nije ni Uroš umro na prestolu. Njegov stariji sin Dragutin imao je za ženu Katarinu, ćerku potonjeg mađarskog kralja Stevana V, koji beše sin kralja Bele IV. Ne zna se pouzdano da li se Uroš obvezao kralju Stevanu u bračnom ugovoru ili je učinio iz druge kakve pobude, što je obrekao da će još za svojega života predati vladu svome starijem sinu, ali se čini da je zaista tako što obrekao. Srpski izvori nazivaju Uroša veliki kralj. Pošto se pak ne pominje da je Uroš počinio sjajna vojna dela, po kojima istorija obično daje pojedinim vladaocima naziv veliki, to moramo pretpostaviti da je Uroš taj naziv dobio zbog onoga blagostanja do kojega je dospela država za vreme njegove vladavine. Nestrpljivi Dragutin jamačno je više puta navaljivao na svojega oca da ispuni obećanje, ali nemajući snage, posluži se pletkama. Kad je pak njegov tast Stevan V. godine 1270. seo na mađarski presto i mir zaključio sa otokarom s kojim je ratovao, Dragutin se njemu obrati za pomoć i Stevan mu stavi vojsku na raspoloženje. Dragutin je godine 1272. na čelu mađarske vojske upao u Srbiju, razbio vojsku svojega oca i prinudio staroga Uroša da bega u Drač gde je od tuge umro. Kao što se čini, ustupio je tom prilikom kralj Stevan svome zetu Mačvansku baniju ili kao mirazu svoju ćerku ili kao vasalnu zemlju mađarske krune. Jedva je moguće danas tačno opredeliti granice Mačvanskoj baniji. U užem smislu, obuhvatala je ova banija otprilike predeo od Smedereva duž Dunava i Save do Drine, podrazumevajući tu i današnji Beograd. U širem smislu, po svoj prilici tamo je pripadala i oblast Braničevo od Morave do Timoka, a sem toga još i jedan deo Srema. Severozapadni kraj Srbije među Drinom, Savom i Kolubarom još i danas se zove Mačva. Sve to pokazuje da Srbi do toga doba još nisu prisajedinili svojoj državi ove oblasti, nego da je ova, pre toga vizantijska svojina, došla neposredno pod vrhovno gospodarstvo mađarske krune, mada je van sumnje da su stanovnici toga zemljišta bili Srbi i Bugari. Pošto je kralj Stevan poklonio Dragutinu tu oblast, ovaj je vlast svoju i na nju rasprostrao. Od ovoga doba, menjalo se pod Dragutinovim naslednicima, gospodarstvo nad tom Mačvanskom banijom među Srbijom i Mađarskom, a kad što je ta banija uživala, kao i Bosna, prividnu samostalnost.